Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na četrto adventno nedeljo. Hvalimo Boga za čudež življenja.
Agencija za okolje izdala več oranžnih vremenskih opozoril. Sneženje bo najobilnejše na Notranjskem in Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem.
Nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko še naslednjih 6 mesecev.
V Siriji se nadaljuje oblikovanje prehodne vlade. Bo nova ustava vključevala pravice kristjanov?
Bliža se odprtje svetega leta, ki bo potekalo tudi v duhu sinodalnosti, na pot katere je sveti oče stopil že v Argentini, pravi kardinal Bukalić Iglić.
Vreme, jutri se bo nekoliko jasnilo, prehodno bo zapihal severni veter. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Obhajamo četrto adventno nedeljo. Papež Frančišek je zaradi simptomov prehlada in hladnega zimskega vremena, ki je zajelo tudi večno mesto, današnjo molitev angelovega češčenja vodil iz kapele v domu svete Marte. V času, ko se približujemo Božiču, je povabil vernike, naj prepoznajo Božjo navzočnost in Božjo ljubezen do vsakogar, še posebej v daru vsakega življenja, vsakega otroka, ki raste v materinem telesu. Sveti oče se je v svojem nagovoru naslonil na svetopisemsko besedilo o srečanju med devico Marijo in njeno sestrično Elizabeto, ki se veselita izjemnega daru materinstva. Povedal je:
Io ringrazio il Signore perché si è fatto uomo come noi per condividere in tutto eccetto il peccato.
Ali se zahvaljujem Gospodu, ker se je učlovečil in postal človek podoben nam, da bi delil z nami naš obstoj, razen greha? Ali ga hvalim in blagoslavljam za vsakega otroka, ki se rodi? Ali podpiram in zagovarjam sveto vrednoto življenja najmlajših vse od njihovega spočetja v maternici? Prosimo, da bi nas Marija, blagoslovljena med ženami, naredila sposobne izkusiti čudenje in hvaležnost pred skrivnostjo nastajajočega življenja.
Davanti al mistero della vita che nasce.
Pred skorajšnjim začetkom svetega leta, v katerega bomo vstopili med božičnimi prazniki, se lahko ozremo na 3-letni sinodalni proces. Tega so v Rimu sklenili prejšnji mesec s sinodalnim dokumentom, ki naj bi postal vodilo za življenje cerkve po vsem svetu. Papež namreč želi, da bi se sinodalni proces nadaljeval. Kardinal Vinko Bukalić Iglić je med nedavnim obiskom v Sloveniji spomnil, da so v Buenos Airesu v sinodalnem duhu živeli že pred več kot 10 letjem. Svojo izkušnjo je opisal Tonetu Gorjupu.
Že ob imenovanju kardinala Bergoglia za papeža je Vinko Bukalić Iglić kot pomožni škof v argentinski prestolnici povedal, da je njihov nadškof od duhovnikov pričakoval, da vsak izstopi iz vsakdanjega udobja in gre med ljudi. Zgledom pa jih je učil, kaj naj delajo, kako naj ravnajo.
On je imel tako potezo, ne, da zna poslušati ljudi. To je delikaten človek, ne, za poslušanje, vse posluša, ne, in ne govori veliko on. On rad posluša, ne, kaj prije srca, kako smo mi, ne. To sem pri njemu se naučil. Smo bili zelo v stiku. No. Vedno nam je vprašal, kako, kaj delamo, kako naj organiziramo, no, pogledamo teme, ne.
Kardinal Vinko Bukalić Iglić je hitro opazil, da papež nima takega odnosa le do duhovnikov, svojih sobratov, ampak tudi do laikov, do vseh ljudi.
Kar danes on pravi o sinodalni cerkvi, sinodalna cerkev, on je že sprožil takrat v Buenos Airesu, no? Ne samo z duhovniki ali z škofem, ampak tu z laiki, no? On je hoče sprožiti vse v cerkvi, ne? Da bi lahko govorili, da bi rekli svojo besedo, je že takrat on to sprožil, ne, med nami. Ne? In potem on je bil zelo ponižen človek, rad je hodil med rev, ne, med boge, ne? To vse te čismo se mi naučili, ne?
Če povzamemo, sinodalnost, kakršno je izkušal kardinal Vinko Bukalić Iglić, pomeni, da nismo zagledani vase, ampak smo pozorni na bližnjega, na bližnje, da znamo poslušati, se zanimati za druge, se pogovoriti z njimi, narediti to in ono skupaj z drugimi, živeti medsebojno povezanost, opaziti tiste, ki so v stiski, predvsem pa imeti rad druge, se nikoli ustaviti, ampak gledati naprej.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zvečer in po noči bo Slovenijo prešla vremenska fronta. Padavine bodo zajele vso Slovenijo. Glavnino padavin pa vremenoslovci pričakujejo v južni polovici države. Agencija za okolje napoveduje, da bo sneženje najobilnejše na Notranjskem in Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem. V torek in sredo bo zelo vetrovno. Izdanih je več oranžnih vremenskih opozoril. O tem, koliko snega bo zapadlo in kje, pa dežurni meteorolog Anže Medved.
Po nižinah te notranjosti Slovenije večinoma kar moker sneg, ob idealnem scenariju tam 5 do 10 cm, ampak bolj v manjših količinah, to se pravi bolj okoli 5 cm. Tu na jugu države, to se pravi Notranjska, Kočevska, pa ja, od 10 do 20 cm, višjih legah pa tudi na Kočevskem pa Notranjskem, to se pravi nad nekih 700 metrov ali pa 500 metrov, pa tudi 30 cm snega.
Moč padavin naj bi bila največja po noči oziroma med 22. uro zvečer in 4. uro v ponedeljek. Hkrati bo na Primorskem prehodno zapihala burja, ki bo na prehodu z Notranjske na Primorsko gradila snežne zamete. Zato je Arso za jugozahod za nočni čas izdal drugo najvišjo, to je oranžno stopnjo, opozorila. Po dolgem času se tako na nekaterih delih Slovenije obeta bel božič, je dejal meteorolog in spomnil.
V večjem delu Slovenije je bilo to leto 2007, seveda pa so potem male razlike tudi rateče imajo skoraj vsako leto, ne? Večji del Slovenije pa res leta 2007, da je bila snežna odeja.
Slovenija je z današnjim dnem do 21. junija podaljšala začasni nadzor na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Veljati je namreč začel novi odlok, ki ga je v četrtek sprejela vlada. Ta se je za vnovično podaljšanje nadzora odločila v luči povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma. Pred včerajšnjim je notranji minister Boštjan Poklukar dejal, da gre za to pričakovati daljše čakanje ob vstopu v Slovenijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Širitev Evropske unije je najboljša geostrateška naložba v mir, varnost in stabilnost stare celine, je prepričan predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
Agencija za varnost prometa o nevarnostih alkohola in drog v prometu tudi z delavnicami za otroke.
Šport, smučarski skakalci in skakalke v Engelbergu, kjer tekme motita veter in močno sneženje.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Cesta Trzin-Domžale-Krtina je pri Depali vasi zaradi prometne nesreče zaprta. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Rogoza in center v smeri Dragočove. Danes do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Danes večer in po noči je napovedano močno sneženje, dodatne težave zaradi močnih sunkov burje bodo tudi na meji med Primorsko in Notranjsko. Vozniki tovornih vozil lahko pričakujejo izločanje. Na cestah bodo posipne in plužne skupine, prehitevanje teh je prepovedano. Pričakujte daljše potovalne čase in se na pot odpravite le z ustrezno zimsko opremo. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nemške oblasti so moškega, ki je v petek zvečer na božičnem sejmu v Magdeburgu z avtom zapeljal v množico in pri tem ubil 5 ljudi, 200 pa jih ranil, obtožile 5 umorov in večkratnih poskusov umora. Policija ga je sinoči privedla pred sodnika, preiskava napada se nadaljuje. Motiv za napad še vedno ni znan. Po navedbah državnega tožilca pa bi to lahko bilo nezadovoljstvo napadalca z obravnavo beguncev iz Saudove Arabije. Policija je potrdila, da so bile v napadu poleg otroka ubite še 4 ženske. Medtem so v nekaterih državah, med drugim v Avstriji, Italiji in na Nizozemskem, oblasti okrepile varnostne ukrepe. V telegramu, ki ga je podpisal kardinal Parolin in ga poslal nemškemu predsedniku Steinmeierju, papež Frančišek izraža žalost zaradi ubitih in ranjenih v napadu v Magdeburgu. V včerajšnjem božičnem nagovoru rimski kuriji pa je opozoril na uničujoče posledice vojne v Gazi in izrazil globoko žalost zaradi bombardiranja otrok. Po njegovih besedah to ni vojna, ampak okrutnost. Opozoril je, da so izraelski zračni napadi v petek patriarhu Pier Battisti Pizzaballi, najvišjemu predsedniku predstavniku katoliške cerkve v sveti deželi, preprečili vstop v Gazo. Izrael se je na te besede ostro odzval. Tiskovni predstavniki izraelskega zunanjega ministrstva je papeževe navedbe označil za razočaranje, saj da je spregledal dejstvo, da Izrael vodi vojno na več frontah, ki mu je bila usiljena. Sirija začenja novo pot. Trenutno se oblikuje nova oblast, potem ko so v nekaj pičlih dneh islamistični uporniki pregnali dolgoletnega sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Sami Sirci so prepričani, da je šlo za dobro pripravljeno akcijo, saj prej v 12-letni vojni tega niso uspeli storiti. Prispevek Marjane Debevec.
Sirci trenutno živijo v veliki negotovosti in se sprašujejo, kakšna bo njihova prihodnost po 54 letih režima Bašarja al-Asada, je na srečanju v Ljubljani pojasnil voditelj misijonske družbe v Siriji in fokolarini za lepa Robert Šelhot. Omenjeni režim je bil bolj laične vrste in je spoštoval vse manjšine. Zato se kristjani sprašujejo, kaj jim bo prinesla islamistična oblast. Mnogi so zato odšli iz države. Predvsem jih skrbi, ali bo Sirija še naprej ostala povezana država. V Siriji je namreč skoraj 40 različnih kulturnih in verskih skupin. Bojimo se, da se bo Sirija razdelila na številna različna območja in to bi se zelo težko zgodilo na miren način. Zelo lahko je namreč pri nas zanetiti državljansko vojno. Ta strah je v nas še poglobilo dejstvo, da je Izrael okupiral velik del južnega dela države. Turčija je na severu, ZDA so na vzhodu, Rusi pa na enem delu zahoda naše države. Jasno je, da imajo mnogi interese v naši državi in ne vemo, kam nas bo to pripeljalo. Po prevzemu oblasti država še ne deluje, je pojasnil Šelhot. Tudi cerkev v Siriji, ki jo sestavljajo različne krščanske cerkve in skupnosti, v teh dneh začenja neko novo obdobje. S spremembo režima si cerkev želi dati svoj prispevek k oblikovanju države, saj kristjani nismo le verniki, ampak tudi državljani. V prihodnjih tednih bodo napisali novo sirsko ustavo. To je za nas velik izziv. Ustava bo lahko islamistična ali pa bo omogočala vsem, da so enakovredni državljani z vsemi pravicami. Cerkev si zato v teh dneh po Šelhodovih besedah prizadeva, da bi ji prisluhnili in sprejeli njeno mnenje. Robert Šelhot je dopoldne pričeval tudi med svetomašo na Viču. O tem, kakšne projekte izvajajo za pomoč ljudem, pa več v eni od prihodnjih oddaj iz življenja vesoljne cerkve.
Ostajamo pri Siriji. Na Bližnjem vzhodu odmeva odločitev ameriške diplomacije, da umakne razpisano nagrado v višini 10 milijonov ameriških dolarjev za aretacijo novega sirskega voditelja Al-Julanija, ki je svojo islamistično skupino Hayat Tahrir al-Sham zrušil Asadov režim. Omenjeno gibanje kljub temu ostaja na seznamu terorističnih organizacij. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa.
Ocenjujem, da odločitev ni nepričakovana, je pa precej hitra in morda prenagla, se je bo Mohamed al-Džulani nekoč poveljeval podružnici teroristične mreže Al-Kaida o 11. septembru 2001 in vlogi te organizacije tistega dne pa ni potrebno posebej izgubljati besed. A islamistična skupina sunitske veje islama Hayat Tahrir al-Sham se je v zadnjih letih močno distancirala od svetovnega terorizma Al-Kaide in predstavlja tudi opozicijo islamski državi ali Daeš, prav tako tudi drugim vplivnim militantnim skupinam v regiji, kot je denimo Hezbolah. Al-Džulani se je v zadnjih letih vojne v Siriji redko pojavljal pred javnostjo, zdaj pa je po padcu več kot 50-letne vladavine dinastije Asad slekel tradicionalna verska oblačila in si nadel ime Ahmed al-Shara. Ali gre za volka v ovčji preobleki, lahko zaenkrat špekuliramo, saj bo predvsem njegov način vladanja tisti, po katerem ga bo, ne le Zahod, temveč ves svet sodil. V tem trenutku je v fazi vzpostavitve varnostnih struktur, a napovedi o verski policiji ne vzbujajo veliko optimizma etničnim in verskim manjšinam, zaenkrat so kristijani v državi varni. Kljub temu pa bi jih za boljši položaj morali aktivneje vključiti v aktualno družbeno-politično življenje Sirije po Asadu. Ameriška diplomacija je z islamističnimi uporniki opravila več pogovorov in sklenila, da je pot organizacije Hayat Tahrir al-Sham zaenkrat prava, zato al-Shara ni več na seznamu zahodnih lovcev na glave, a pomenljivo je tudi to, da njegova organizacija še vedno, kot ste omenili, ostaja na seznamu teroristov. Očitno so se Američani odločili prekiniti dolgoletno tradicijo Nixonove doktrine, s teroristi se ne pogaja. Hkrati pa so upornikom dali vedeti, da Zahod priložnost daje, vendar jo lahko zelo hitro vzame. Zato kakšnega hitenja v smeri predstavljanja celotne organizacije Hayat Tahrir al-Sham in njenih borcev kot zaveznikov ne bo. Vkolikor se bo izkazalo, da ima Ahmed al-Shara iskrene namene, potem bi tudi to lahko sledilo, a zdaj je na potezi nova sirska oblast. Medtem pa so ponekod po Siriji zavihrale tudi zastave Evropske unije, kar signalizira pripravljenost unije na pomoč Sircem. Po več kot desetletju pa smo dočakali tako imenovani prvi uradni ameriški diplomatski obisk Damaska, prestolnice, ki sanja novo poglavje.
Ruska vojska je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva zavzela še dve vasi v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov in je že skoraj v celoti obkolila mesto Kurahove. Zavzetje tega mesta je eden od pomembnih ciljev ruske vojske v poskusu zavzetja celotne regije Donetsk. Rusija je v zadnjih mesecih okrepila svoje operacije na vzhodu Ukrajine, saj želi zavzeti čim več ozemlja, preden januarja novo izvoljeni predsednik ZDA Donald Trump prevzame oblast. Trump je obljubil, da bo hitro končal vojno, ki traja že skoraj 3 leta, ni pa podal konkretnih predlogov za prekinitev ognja ali mirovni sporazum. Moskva trdi, da je letos zavzela več kot 190 ukrajinskih naselij. Kijev se medtem sooča s pomankanjem vojakov in streliva. Več ukrajinskih medijev poroča, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski podpisal odloke o razrešitvi in imenovanju več veleposlanikov. Med drugim je odpoklical tudi veleposlanika v Sloveniji Andrija Tarana, na to mesto pa imenoval Petra Bešto, ki je bil doslej v Litvi. Države Zahodnega Balkana so že pred več kot 20 leti dobile zagotovilo, da bodo lahko postale članice Evropske unije. A njihovo približevanje 27-erici ovirajo različna dvostranska vprašanja in medsebojni spori. To bo treba spremeniti, je bilo slišati v preteklem tednu. Prispevek Helene Križnik.
Nedavno sta naslednji korak na poti v Evropsko unijo naredili Albanija in Črna gora. Prva je odprla nov sklop pogajalskih poglavij, druga je 3 zaprla. Tehnično je bila pripravljena na zaprtje še enega, a je to blokirala Hrvaška zaradi nerazrešenih vprašanj med državama. Zatika se tudi pri napredovanju Srbije. V Bruslju ocenjujejo, da je že nekaj let pripravljena na odprtje novega sklopa poglavij, a se s tem ne strinja več članic. Severni Makedoniji, ki je morala zaradi nasprotovanja Grčije že spremeniti ime države, ovire zdaj postavlja Bolgarija.
The European Union and the Western Balkans
Evropska unija in Zahodni Balkan pripadata isti družini. Prostor Zahodnega Balkana je v srcu našega evropskega projekta, je v minulih dneh poudaril predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in dodal.
Enlargement is our common driving force.
Širitev je naša skupna gonilna sila. Dejstvo je, da je vsaka država, ki se je pridružila Evropski uniji, uspešnejša prav zahvaljujoč članstvu. Širitev je prav tako najboljša geostrateška naložba v naše mir, varnost in stabilnost. Ta proces bo na Zahodnem Balkanu treba končati z drugačno hitrostjo, da se bo pristopna perspektiva držav regij spremenila v dejanski pristop, je še pozval Costa, ki se bo, kot je napovedal, osebno vključil v reševanje dvostranskih vprašanj in medsebojnih sporov, zaradi katerih smo priča stopicanju na mestu. Moje izkušnje skozi leta kažejo, da je treba pri reševanju blokad iskati kompromise. To je delovalo, včasih upočasni proces, vendar je do zdaj vedno delovalo, je med tem spomnila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
And the new reality is that it is not enough.
V novi resničnosti ni dovolj, da so vrata za države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, zgolj odprta, ampak jim je treba dejavno pomagati pri približevanju. Kot je znano, je von der Leyenova področje širitve v svoji novi ekipi zaupala nekdanji slovenski diplomatki Marti Kos. Jutri bo prvič od nastopa petletnega mandata evropske komisarke uradno obiskala domovino.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Agencija za varnost v prometu je v sredo v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC pripravila prometni dan za otroke. Več kot 100 najmlajših iz vse Slovenije je tako v varnem okolju skozi delavnice spoznavalo različne prometne vsebine. Več Marcel Krek.
Delavnice so pripravili v sklopu nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Namestnica direktorice Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol je otroke opozorila na upoštevanje cestnoprometnih pravil in ob tem poudarila ključno vlogo učiteljev. Otroci so nato preko zanimivih delavnic spoznavali prometne vsebine, ki so se nanašale na več vidikov vključevanja v promet. Ti so se nanašale
na pešce, se pravi kako ravnati kot pešci, kako biti vidni v prometu, potem se dotaknejo tudi obvezne opreme na kolesu, kaj je potrebno na skiroju, pravilno pripenjanje čelade.
Je povedala Irena Janžekovič-Žmavc iz AVP. Otroci so se učili še o varni vožnji z avtobusom in se spoznavali z avtomobilizmom, pri čemer so si ogledali menjavo pneumatik. Ker je v decembru nacionalna preventivna akcija posvečena preprečevanju uporabe drog in alkohola v prometu, so otroci na eni od delavnic spoznavali tudi posebno slikanico.
Prav veseli smo, da smo danes lahko tudi vnesli novo vsebino, se pravi to zgodbo Alkohol zlobec na obisko, ki sta jo uspešno pripravili.
Slikanico je napisala specialistka šolske medicine in subspecialistka alkoholizma in drugih odvisnosti Diana Udovič-Đurič, ki je povedala, da slikanico želi otrokom na njim razumljiv način predstaviti problem alkohola in kako ta predstavlja tudi problem v prometu. V predbožičnem času in pred prihajajočimi prazniki še posebej velja opozorilo, da alkohol in volan ne sodita skupaj.
Švicar Marko Odermatt je še petič v karieri zmagal na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badiji v Italiji. Edini slovenski tekmovalec Žan Kranjec se je tudi na četrtem veleslalomu v tej sezoni uvrstil v finale. Kranjec je osvojil sedmo mesto, v seštevku discipline je po novem četrti najboljši. Hrvat Filip Zupčič je postavil najboljši čas prve vožnje, a v finalu ni zdržal pritiska, ter je tekmo končal na četrtem mestu. Drugo mesto je osvojil Francoz Leo Angenot. Tretje mesto je pripadlo Norvežanu Aleksandru Sten Olsnu. Drugo tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalk v Engelbergu so zaradi slabega vremena odpovedali tik pred koncem prve serije, ko je bila na zaletišču le še najboljša sedmerica v svetovnem pokalu, je sporočila Mednarodna smučarska zveza. Med njimi sta bili tudi Slovenki zmagovalka včerajšnje tekme Nika Prevc in Ema Klinec. Sredi dopoldneva pa so pripravili kvalifikacije skakalcev, v katerih je bil v spremenljivem vremenu najboljši Avstrijec Maximilian Ortner. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek, ki je zasedel 6. mesto. Lovro Kos je bil 15., 33. je bil Domen Prevc, 47. Timi Zajc, 48. pa Žiga Jelar. Vsi Slovenci so se tako uvrstili na tekmo, prva serija se bo predvidoma začela ob 16. uri, če bo seveda vreme to dopuščalo. Norvežan Johanne Starje B. je zmagovalec tekme s skupinskim startom svetovnega pokala v biatlonu v Annecyle Grand Bornandu. Nastop na tekmi se je priboril tudi najboljši Slovenec Jakov Fak, ki je tekmo končal na 13. mestu. Fak je bil vse do zadnjih dveh strelov v igri za vrhunsko uvrstitev, a je nato zgrešil zadnji tarči stoje. Ob 14.45 so se na progo podale še tekmovalke, med njimi Ana Marija Lampič. Košarkari Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma premagali Los Angeles Clippers 113-97, kljub temu, da je manjkal prvi strelec ekipe Luka Dončić. Peti v ligi s povprečjem 28,9 točke na tekmo je izpustil drugo zaporedno tekmo zaradi poškodbe leve pete.
Popoldne bo v severnih in vzhodnih krajih še nekaj jasnine, drugod se bo pooblačilo. Krepil se bo jugozahodni veter. Na zahodu bo začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli stopinja. Zvečer in po noči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. V notranjosti države bo snežilo, le na severovzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Več padavin bo v južni polovici Slovenije. Na Primorskem pa bo prehodno zapihala zmerna burja, ponekod na severu okrepljen severnik. Jutri zjutraj bo rahel sneg tudi na jugovzhodu Slovenije ponehal. Od zahoda se bo nekoliko jasnilo, ponekod bo še pihal severnik. Jutranje temperature bodo od okoli ledišča v alpskih dolinah okoli minus 7, ob morju 4, najviše dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj. Opozorilo. V noči iz nedelje na ponedeljek pričakujemo na Notranjskem in Kočevskem obilo sneženje. Burja bo na prehodu iz Notranjske na Primorsko gradila snežne zamete. V torek bo okrepljen severnik, ponekod na severu Slovenije na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrost 80 km na uro, burja na Primorskem pa 100 km na uro. Obeti. V torek bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Več oblačnosti bo na vzhodu, predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen severnik. V noči na sredo se bo od vzhoda pooblačilo, na Primorskem se bo krepila burja. Predvsem v vzhodni Sloveniji bo možen rahel sneg. V sredo pa bo delno jasno in vetrovno. Še temperature. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 2 stopinji, Koper 10, Novo mesto, Krško 7 stopinj, Celje 6, piha zahodnik v sunkih do 44 km na uro, Murska Sobota, Trebnje, Lendava in Ptuj 6 stopinj, Vrhnika 5, Ilirska Bistrica 4, Kranj, Tolmin, Bohinjska Češnica 3 stopinje, Idrija, Jezersko, Mežica, Ravne na Koroškem 2, Kredarica pa v oblakih megla minus 8, piha severovzhodnik v sunkih do 64 km na uro.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Cesta Trzin-Domžale je pri Depali vasi zaprta zaradi prometne nesreče. Vozilo v okvari na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in centrom proti Dragučovi ter na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ovirajo promet. Povejmo še to, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Še vremenske razmere, danes zvečer in po noči je napovedano močno sneženje in dodatne težave pričakujemo zaradi močnih sunkov burje, ki bodo na meji med Primorsko in Notranjsko. Vozniki tovornih vozil lahko pričakujejo izločanje. Na cestah bodo plužne in posipne skupine. Prehitevanje teh je prepovedano. Pričakujte daljši potovalni čas in se na pot odpravite le z ustrezno zimsko opremo. Pa srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.